halkani waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waxaan ka dhigayaa 17ka bisha Oktoobar sanadka 2019 saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo halkan Washington waa 9:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17ka iyo 19ka mitir band bogga voasomali.com sidoo kale FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaar ayaa naga dhageysanaysaan idaacadda galabta waxaad la socodsiinayaa anigu waa Jamaal Axmed Usmaan iyo Saare Ilano.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeeda galabnimona waxaa ka mid ah barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku eegayno warbixin dhowaan soo saaray hanti dhowraha guud ee qaranka Soomaaliya iyo aragtiyaha laga dhiibtay.
Talabaad oo aan ogaanay ayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin. Waxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn.
Marka waxaan halkan ka cadeynayaa anigu waxa weyn annaga World Bank account-kiisa uu ku jiray ee laga soo wareejiyey iyo central bank ayada waxay ku jiray iyo correspondent bank waxa ku jira an anagu leenahay halkan ilaa wasaaraddu leedahay iyo waxa anagu aan leenahay waan isticmaalnay inay isku mid yihiin.
Waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka hadlay fagaare ku yaala magaalada Minneapolis.
Anagu waxaan tusaynaa oo taageeraynaa Trump imaanu tusno imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslima oo taageeri kara. Waxaanu rabnaa imaanu bedelo maskaxda ah, imaan qof ka soo horjeeda la taageeri karin. Qofka ka soo horjeedi kara waa imaan taageertaa oo tustaa wanaagga aad leedahay. Inta xun baa lagaaga sheegay, inta fiican waa imaad ku taageertaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed oo ku guuleystay abaalmarinta nabadda ee caalamiga ah.
Waraysi warbixinno ku saabsan duulaanka Turkiga ee Siriya, xubuntii umuraha Islaamka iyo qodobo kale ayaa dhigaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
Ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Axmed ayaa ku guuleystay billadda nabadda adduunka ee loo yaqaan Nobel Peace Prize sanadkan 2019, taasi oo lagu siiyey dadaalada nabadeed ee uu ka sameeyey dalka ay jaarka yihiin Eritrea. Berit Reis Anderson oo ah gudoomiyaha shanta xubnood ee gudiga billadda bixisa ayaa sheegtay in Abiy Axmed loo doortay iyadoo loo eegayo tallaabadii uu qaaday bilaha kooban ee uu xafiiska la wareegay sanadkii 2018 oo uu soo gabagabeeyey khilaafkii ka dhexeeyey Eritrea iyo Ethiopia. Gudiga reer Norway ee biladan bixisa ayaa sidoo kale xustay in Dr. Abiy Axmed uu 100 maalmood ee ugu horeeyay ra'iisul wasaaranimadiisa uu dalkiisa ka qaaday xaaladii degdega ahayd. Hay'adda u doodda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International uu ku wareejiyey kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed. Waxaa kaloo uu joojiyey faafreebkii warbaahinta iyo weliba isagoo sharciyeeyey in mucaaradku ay kooxo isku abaabulaan, sidoo kalena ay ka shaqayn karaan gudaha dalka Itoobiya. Haweeneyda gudigaasi madaxda u ah ayaa Abiy Axmed ku amaantay dadaalada uu sameeyey muddadii koobnayd ee uu hayay xafiiska ugu sarreeya dalka Itoobiya.
Ururka NATO ayaa Turkiga ugu yeertay in uu joojiyo howlgallada ka dhanka ahiyaha kooxda Kurdiyiinta ee ay Turkigu ka wadaan waqooyi bari dalka Siriya. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa qiray walaaca Turkiga ee dhinaca nabadgelyada ay ka qabto dagaalyahanada Kurdiyiinta Siriya, balse waxa uu ka digay howlgallada Turkigu wado inay noqon karaan kuwo majaxaabiya horumaradii laga sameeyey dagaalkii lagaga soo horjeeday kooxda isku magacooday dowladda Islaamiga. Stoltenberg ayaa ka hadlay shir jaraa'id oo Istanbul ku wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlud Cavazulu. Cavazulu ayaa sheegay in Turkigu uu rajaynayo in NATO ay ka helaan niyad wanaag marka ay la dagaalamayaan halis ku soo wajahan Turkiga.
Mas-uuliyiinta dalka Iiraan ayaa sheegay in laba gantaal lala beegsaday markabay leeyihiin oo marayay xeebta badda cas ee dhinaca Sacuudi Arabiya xigta. Wakaaladda wararka ee Iiraan ee IRNA ayaa iyadoo soo xiganaysa shirkadda saliidda Iiraan sheegtay in markabkan oo magaciisa la yidhaahdo Sabiti lagu weeraray meel 130 kiilomitir koonfurka ka beegan dekedda magaalada Jidda ee dalka Sacuudi Arabiya. weerarkan ayaa la sheegay inuu khasaare gaarsiiyay markabka isagoo ka haleelay laba meelood oo dhinaca kaydka iyadoo sidoo kale la sheegay in saliiddu ay ku daadatay biyaha badda cas hase ahaatee saliiddii daadanaysay markii dambe la joojiyey wakaaladda wararka iiraan may sheegin cidda ay uga shakisan yihiin amaba lagu eedaynayo inay soo rideen gantaalahaasi
danjirihii hore ee maraykanka ukrain ayaa la filaya inuu maanta ka hormar qaati furo guddiga aqalka wakiilada ee hogaaminaya su-aal weydiinta looga golley ahay mansabka xayuubin lagu sameeyo madaxweynaha maraykanka donald trump balse aqalka cad ayaa diidan inuu ka qayb qaato wadashaqeynna uu la sameeyo guddigaasi su-aal weydiinta mansabka xayuubinta madaxweynaha waxaanay ku tilmaameen arrinkaasi mid aan sharci ahayn oo dastuurka baalmarsan wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hore u diiday inuu markhaati fur ku horsameeyo aqalka wakiilada danjiraha maraykanka ee midooda yurub gordon sandland oo sidoo kale ahaa deeqbixiye taageera madaxweynaha maraykanka donald trump
jimco wanaagsana khayaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af soomaaliga ee v o a sidii aad warkaba ku maqlayseen ra-iisul wasaaraha dalka etoobiya abiy axmed ayaa ku guuleystay abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee nobel peace prize loo yaqaano maanta oo jimcaha waxaana oo la sheegay inuu ku mutaystay dadaaladii uu dib ugu bilaabay markii la doortay wadahadalladii nabadeed ee dalka ay dariska yihiin ee eritreya isagoo markii dambena soo afjaray ismariwaa iyo colaad wadankaasi kala dhexeeyey wadanka etoobiya wariyaha v o eda maxamed colaad xasan ayaa noo soo koobaya warbixintan
ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed oo 43 jir ah ayaa abaalmarinta caalamiga ah ku guuleystay kadib markii uu soo afjaray colaad muddo dheer ka dhexoognayd dalkiisa ethoobiya oo ah waddanka labaad ee afrika ugu dadka badan iyo eritreya oo ahayd dal yar oo dunida go'doon uga jirtay markii uu noqday ra-iisul wasaaraha ethoobiya sannadkii 2018 ayuu caddeeyey abiy inuu doonayey inuu dib u bilaabo wadahadalladii hakadka muddada dheer ku jiray ee labada dal isagoo wadashaqayn dhow la yeeshay madaxweynaha eritreya isayas afaweke markii dambena heshiis ay kala saxiixdeen labada waddan ayaa wadaaga dhaqan iyo dhalasho qoto dheer iyo xiriir dhinaca dhaqanka ah laakiin ilaa iyo bishii juulaay ee sannadkii tegay dagaal toos ahna kuma jirin nabadina kama dhexaynin waxaa u dhexaysay colaad ay ku kala baadeen qoysas adkaysay xaaladdii gobolka dagaal laba sannadood ay ku jireenna waxa ku nafwaayey in ka badan 80,000 oo qof guddigii abaalmarintiisan nobel peace prize kaga dhawaaqay norway ayaa sheegay in 100 maalmood ee ugu horreysay ee uu xafiiska joogay inuu ku guulaystay inuu qaado xaaladdii degdega ahayd ee ay ethoobiya ku jirtay cafis uu u fidiyey kumanaan maxaabiis siyaasadeeda joojinta faafreebka saxaafadda sharciyeynta ururo mucaarad ahaa oo dalkaasi laga mamnuucay eryadda hogaamiyaal milatari iyo kuwa rayida oo looga shakiyey musuq maasuq iyo kordhinta doorka dumarka ee siyaasadda ethoobiya iyo xoojinta rajada dadka ethoobiya xafiiska ra-iisul wasaaraha ethoobiya abiy axmed ayaa yidhi aad ayaan uga faraxsannahay dal ahaan inaan ku guulaysanno billadda nobel peace prize marka laga reebo abiy axmed waxaa jira dhowr shaqsi oo kale oo ku guulaystay abaalmarinta sannadkan gaar ahaan tan caafimaadka sayniska iyo qoraaga sannadkan dadkii liiska soo galay ee u sharaxdaa waxaa ka mid ahayd ilwaad elman cali axmed oo u dhalatay soomaaliya sannadkii 2018 abaalmarintan waxaa wadajir ugu guulaystay naadiya muraad iyo doctor denis mukwugwe miss muraad ayaa ahayd 26 jir ka soo jeeday dadka yasiidiga ciraaq waxayna cod u ahayd yasiidiyiintii ka badbaaday dhibaatadii ay u geysteen isis doctor mukwugwe oo 46 jir ahaa ayaa ahaa dhakhtar xanuunada haweenka oo u dhashay dalka congo kaasoo daweeyey kumanaan dumar ah sidaana ku mutaystay abaalmarinta magaca iyo martabada qofka la siiyaa uu dunida ku yeelanayo marka laga soo tago abaalmarinta nobel peace prize ee soo bilaabatay 1901 waxaa qofka la siiyaa uu sidoo kale helayaa billa dahaba iyo lacag gaaraysa $1,000,000 dadkii la siiyey abaalmarinta 2 sannadood ee lasoo dhaafay ayaa billadihii dahabka ahaa ee la siiyey waxay ku iibsadeen lacag ka badan $665,000 oo doolarka maraykanka ah
maxamed colaad xasan ayaa warbixintaasi noo soo koobay halkaad ka dhegaysanaysaana waa v o a washington
galada Minneapolis waxaa xalay kulan ka kubada lagu xiyaaro ee Target Center isugu soo baxay kumanaan kun oo qof oo taageerayaasha madaxweynaha talada haye waddankan Mareykanka Donald Trump. Sidoo kale waxaa jiray dad ka soo horjeeday oo iyaguna banaanbax sameeyey. Wariyaha VOA ee gobolka Minnesota Maxmuud Mascade ayaa warbixintan noo soo diray.
Madaxyaashan ayaa isku aruursaday banaanka hore iyo hareeraha garoonka ciyaaraha kubadda koleyga ee magaalada Minneapolis uu madaxweyne Trump kula hadlayay taageerayaashiis. Madaxyaasha ka soo horjeeda Trump ayaa waxay isku dayeen inay jidka ku yareeyaan taageerayaasha Trump ee doonayay inay gudaha garoonka buuxiyaan. Sidoo kale, taageerayaasha Trump intii gudaha gashay ma ahane waxaa iyaguna goobta joogay taageerayaal kale oo banaanka taagnaa, inkastoo aanay u tiro badnayn sida kuwa gudaha u gudbay. Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa dabcan dibadbaxyadan qayb ka ahaa oo tiro badan oo ka mid ahay ka soo horjeedeen madaxweynaha, balse dhinaca kale waxaa iyaguna jiray Soomaali taageersanayd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump, isla markaana doonayay inuu talada dalka Mareykanka mar kale ku guuleysto. Soomaalida ku mudaharaadaysay madaxweynaha ee ku qaylinayay in madaxweynuhu uu guuldaraystay waxaa ka mid ahaa madax hay-adda Care qaybteeda Minnesota Jaylaani Xuseen, oo v o a ugu waramay goobtii ay ku bannaanbaxayeen.
Runtii madaxweynahan daqaaqyadii sameeyey waxay taabteen dad aad u badan oo muslimiintuna aheen oo dan yar ah. Maantana waxaa u soo bannaanbaxaya waa dad kala duwan oo ay u badan yihiin dad caddaan ah oo ka xun, oona ka soo uu soo bannaanbaxaya inay ka xun yihiin madaxweynaha wuxuu ku hayo waddanka, iyo gaar ahaan sida uu u daba tegayo amba maaragtay dhibaatooyin ku hayo dadka danyarta ah oo muslimiinta ka mid yihiin iyo dadka waddanka ku cusub.
Jaylaani Xuseen ayaa xusay inay doonayaan in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ay tusaan in Minnesota ay tahay goob dadkeedu ay si weyn uga soo horjeedaan.
Waxaa noo muhiim ah oo gaar ahaana inuu madaxweynuhu ogaado Minneapolis runtii waxaa jooga dad ka xun oo runtii aanan taageersaneyn wuxuu ku wado dadka Mareykanka oo dhan, iyo gaar ahaan dadka Soomaalida iyo muslimiinta.
Mustafa Diiriye waxa uu wataa boor uu ku diidayo Trump. Waxa uu taagan yahay bannaanka hore ee garoonka, xoogaa waa qabo, roob yarna waa u daaya. Intaasi oo dhan dhib kuma ahan isaga, oo waxa uu ka mid yahay koox aad u qaylinaysa oo leh Trump nama matalo.
Waa madaxweynaha waddanka waan ogahay, laakiin madaxweynahan ummadoo dhan ma matalo. Inta cad ee waa ama la yidhaahdo white nationalist kaliya matalaa. Ani shaqsi ahaan, maadaamana nin qaxootiyanahay, nin muslimahna, nin asal Soomaali ka soo jeeda aanahayna, dadkayga iyo dalkayga uu neceb yahay. Maadaama nin neceb uu yahayna, aniguna waan necebay laba jibaarkeed. Nin ummadayda ka necebi, anigana jacayl gaaran siidee ma jirto.
Dhinaca kale, waxaa iyaguna joogay goobta Soomaali taageersaneyd madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Taageerayaashan Soomaalida waxaa ka mid ah gabadh magaceeda ku soo koobtay ubax. Waxa ay gashan tahay funaanad guduudan oo ay ku qoran tahay Trump.
Banaanbax waxaa uga soo qayb galay inaan taageero Trump, anigoo taageero buuxda u haya qaybta Republicanka ah. Diinta Islaamka waxay qabtaa qofka ku neceb inaad neceybkiisa ugu bedisamo iyo wanaag ugu bedishid. Marka sidaa darteed baan u taageeraya, wanaag baan ugu bedelayaa neceybku iyo qabo, isna inuu ogaadan doonayaa dee inaan anugu taageersanahay. I support Trump.
Soomaalida u soo baxday in ay dhageystaan khudbadda Trump waxaa isna ka mid ahaa Yasiin Ducaale, oo si weyn looga yaqaano gobolka Minnesota kana mid a dadka ka shaqeeya arrimaha bulshada. Yasiin waxa uu ku doodayaa in dowladda Trump ay dhaqaalihii dalka Mareykanka dib u soo celisay, walow uu qirayo in dowladda Trump ay qaaday tallaabooyin ka dhanaa muslimiinta iyo Soomaalida. Haddana waxa uu qabaa inay wax wanaagsan tahay in la helo taageerayaal Soomaaliya u jira dhinaca madaxweynaha.
Anagu waxaanu tusaynaa oo u taageeraynaa Trump imaanu tusno, imaanu nahay dad Soomaaliya oo muslina oo taageeri kara. Waxaanu rabnaa imaanu bedelo maskaxda ah, imaanu qof kaasoo horjeeda la taageeri karin. Qofka kaasoo horjeedi kara waa imaa taageertaa oo tustaa wanaaga aad leedahay. Inta xun baa lagaaga sheegay, inta fiican waa imaad ku taageertaa.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu haatan ololey ugu jiraa sidii uu mar kale xilka madaxweynenimada dalka Mareykanka uu guuleysan lahaa, halka dhinaca kale xisbiga dimuquraadigu ay ololeynayaan sidii isaga xilka looga xayuubin lahaa. Minnesotana waxay ka mid tahay goobaha doorashadii hore uu ku lumiyey codad ka yar 10,000, balse uu haatan aaminsan yahay in uu ku guuleysan karo. Waana sababta lagu macneeyey kulankiisan ololaha ee bartamaha magaalada Minneapolis, oo ah goob ay ku badan yihiin dadka taageersan siyaasadda xisbiga dimuquraadiga, weliba kuwa bidixda fog. Madaxweynihii ugu dambeeyey ee jamhuuriga oo ku guuleystay gobolka Minnesota waxa uu ahaa madaxweyne Richard Nixon, oo sanadkii 1972 ku guuleystay. Maxamuud Sheikh Axmed Mascade, VOA, Minnesota.
dhageystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5,
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo fm-yada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna, ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a washington. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay in howlgalkii maraykanka ee ka dhanka ahaa isis ee siriya uu guulaystay, islamarkaana uu qorsheynayo inuu sii adkeeyo xiriirka dhaqaale ee turkiga iyo maraykanka. trump ayaa wariyeyaasha u sheegay shalay oo khamiis ahayd in maraykanka aanay ciidamo dagaalama ka joogin gudaha siriya, islamarkaana aanay la ahayn in maraykanku uu kumanaan askari u diro halkaasi si ay uga soo dagaalamaan. duulaanka uu milatariga turkigu ku qaaday dhulka ay kurdiyiintu maamulaan ee waqooyiga siriya ayaa dad badan waxa uu ka qaxiyey guryahoodii, waxaana jirta cabsi laga qabo in xaaladda bini aadaminimo ee gobolkaasi ay sii xumaato. wariyaha v o e da salatika hoke ayaa warbixintan inoo soo dirtay, waxaana soo jeedinaya ibraahim xasan dandure.
ururada ka shaqeeya gargaarka ayaa xusuusinaya dhinacyada dagaalamaya ee isku haya waqooyiga bare ee suuriya in uu waajib ka saaran yahay badbaadinta dadka shacabka. ururadaasi ayaa ka codsaday dhinacyada ishaya in shaqaalaha gargaarka ay u ogolaadaan galaangal ay u yeeshaan kumanaan kun oo qof oo guryahooda ka qaxay oo u baahan gargaar degdega. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa khamiistii shalay kulan degdega wuxuu ka yeeshay arrinta suuriya. kulankaasi oo qaar ka mid a xubnaha golaha ay ugu baaqeen turkiga inuu joojiyo howlgalkiisa militari, xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guterres ayaa sheegay inuusan aaminsanayn in xal militari wax looga qaban karo mushkiladda siriya. xal kasta oo siriya laga raadinayo waa in loo maraa xushmaynta qaranimada, madax bannaanida dhuleed, iyo dhowrista midnimada siriya. maamulka madaxweyne trump ayaa sheegay in xukuumadda ankara ay kula xisaabtami doonto mas-uuliyadda howlgalkeeda siriya iyo wixii ka dhasha. trump ayaa si weyn loogu dhaleeciyey in uu dhabarka u jeediyey kurdiyiinta ay xulafada ay ku ahaayeen dagaalkii looga soo horjeeday ururka daacish ee siriya.
waxaan kala dooranay inaan ciidamo milatari ah u dirno siriya oo aan cid walba ka adkaano, iyo inaan tallaabooyin adag oo dhinaca dhaqaalaha ah ka qaadanno turkiga. waddada kale ee noo furan ayaa ah in aanu dhexdhexaadinno labada dhinac. waxaan rajaynayaa in aan dhexdhexaadinno labadaasi dhinac.
laakiin howlgalkan uu turkigu ku saarayo diiradda waxa ugu yeeray kooxaha kurdiyiinta ee argagixisada ayaa abuuray warwar ah in xubnaha maleeshiyaadka ururka daacish ee ay qabteen xoogga dimuqraadiga ee kurdiyiinta inay ka baxsan karaan xabsiyada oo ay dib u bilaabaan kacdoonkoodii.
warbixintii wariyaha v o e da salatika hoke ay noo diyaarisay, waxaana soo jeedinaya ibraahim xasan dandure.
wanaagsan galab wanaagsan dhegeystayaal, markaan ku soo dhawaada barnaamijka faaqidada toddobaadka, zara cabdiaxmed ayaa soo jeedinaysa.
kulanti wacan kulliginba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ee v o e da. intiinii la socotay labadii cishee la soo dhaafay, xafiiska hanti dhowrka guud ee dalka ayaa warbixin laga soo saaray lagu sheegay in deeqaha maaliyadeed ee sannadkii 2018 soo galay dowladda soomaaliya qayb ahaan aan si sharciga waafaqsan loo isticmaalin, iyada oo lacaga dhowr meelood oo kala gedisan ka soo galay khasnada dowladda soomaaliya oo deeq ahaan ugu yimid ay jirtay midooda yurub. Saudi Arabia iyo UN Ombuds ayaa lacag dhan 38 milyan 250 iyo 9000 550 iyo 9 dollar ay dawladda u siiyeen si wadar ah deeq lacag ah ayadoo lacagtaasina isku jirkeeda 19 milyan 807 iyo 2827 dollar kamid lagu shubay qasnada dawladda halka 18 milyan 308 iyo 6732 dollarna lala yahay qasnada dawladda oo ay soo gelin hadaba lacagahaasi halkee ayay mareen sidee loo maareeyay wasaaradda maaliyadduna maxay uga jawaabtay warbixinta ka soo baxday xafiiska hanti dhowrka guud sidayso u wada shaqeeyaan laamaha dawladda iyo xafiiskaasi waa qodobka aan ku eegi doono barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ee asbuucan haddii aan dib idin xasuusiyo dalka Saudi Arabia ayaa la sheegay sida warbixinta ku qoran inuu Soomaaliya ugu deeqay lacag dhan 20 milyan oo dollar oo lagu shubay qasnada dawladda 6 milyan iyo 700 kun oo kamida 6068 dollar halka isla lacagtaasina la sheegay in 13 milyan 929 kun iyo sidoo kale 732 dollar oo kale tan la la yahay oo aanan qasnada lagu shubin fiiska UN Ombuds ayaa waxa la sheegay in lacag dhan uu ugu deeqay dawladda federaalka ee Soomaaliya 1 milyan 204 kun 743 dollar ayadoo sidoo kale tan la sheegay lacag dhan 5,392,000 lagu shubay qasnada dawladda halka ay ka dhiman tahay oo aanan laheynin lacagtaasi halka ay martayna 719,400 midowga Yurub ayaa waxa hadaba warbixintani lagu sheegay ay soo saaray xafiiska hanti dhowrka guud inay ka timid lacag dhan 17,408,000 dollar waxaana la sheegay in lacagtaasi lagu shubay qasnada dawladda dhexe ee federaalka lacag dhan 317,206,607 halka lacag dhan 3,708,449 dollarna aan ilaa iyo haatan la ogeyn halka ay martay hadaba warbixinta hanti dhowrka guud laguma soo qaadanin oo kaliya lacagta lagu shubay qasnada dawladda dhexe ee sidoo kale waxaa looga hadlay caqabadaha xafiisada hanti dhowrka ka qabsaday markii ay baaritaanada sameeyeen waxaana jirtay in meelo kala gedisan oo wasaarado iyo xafiisyada hay'adda dawladeeda warbixinta ka hor uu xafiiska hanti dhowrka uu ku sameeyay guudmar iyo sidoo kale todobagal markii ay soo baxday warbixintaasi waxaa hadaba asna ka jawaabay isla markiiba wasiirka maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cabdiraxmaan Beyle oo isagu sheegay lacagtaasi qayb ahaan xafiiskiisa inta ka soo gaartay wuxuuna ku hormaray qaybta waddanka Saudi Arabia
aanu kala lacagta Saudi Arabia asagu wuxuu leeyahay maanta horta waxaan ka hadlayna waxa weeye 2018 December 2018 wuxuu halka ay noo yaalay baa laga hadlay maanta lagama hadlayo yaa report wuxuu leeyahay 20 milyan baa la soo wareejiyay anagu waxaan leenahay 20 milyan lama soo wareejinay 20 milyan iyo 130 baa la soo wareejiyay hadii aniga lana weydiin lahaa waanu sheegi lahaa inana weydiin lahaa lana tashan lahaa waanu sheegi lahaa lama soo wareejin 20 milyan 20 milyan iyo 130 806 iyo la soo wareejiyay rekoorkeeda iyana wuu yaalaa halkana waraaqoodi kuwana central bankaas aan ka soo qaaday wuxuu leeyahay 6 milyan ayaa la isticmaalay waa runtii weeye 6 milyan waa la isticmaalay waxa kale oo la isticmaalay 13 milyan waa dhiman tahay way dhimantahay 13 milyan baa dhiman buu leeyahay anagu waxaan ku leenahay 14 milyan baa noo yaala yaa 13 milyan baa dhiman yaa ma dhinay haddana weydiin lahayd ma leenahay anagu waan ku sheegi lahayn 14 milyan oo kaasha ayaa maalinta yaalay maanta ma 14 milyan baa yaalay December taasina waa kingdom of Saudi Arabia
waxaa xusid mudan in wasiir Beyle uu soo hadal qaaday inay jireen lacago sanadkii hore ee 2018 iyo sanadihii ka sii horeeyayba marka Soomaaliya loogu deeqo ay sii jiri jireen bangiyada ay soo maraan lacagtaasi marka laga soo togo in ayadoo cadaan ah gacanta ay ku soo qaadi jireen kadibna la dhigi jiray bangiga dhexe ee dawladda federaalka ee Soomaaliya dalka Saudi Arabia ayaa 20 milyan lacagta ka soo gashay dawladda federaalka ee Soomaaliya lana la yahay sida la sheegay lacag ka badan 13 milyan 929,532 dollar ayaa wasiirku waxa uu sheegay sida uu u dhigayo xafiiska hanti dhowrka guud si ka gedisan xisaabtaasi ay u hayaan isla markaasina aysan iswaafaqsaneen sida hadaba ka muuqato jawaabta uu bixiyay wasiirka maaliyadda waxa xafiiska hanti dhowrka iyo wasaaradda maaliyadda ay u muuqdaan inay si rasmi ah isaga warqabin ama ba ay soo warbixinadooda u wada soconin
iyada waxa naga soo gaaray buu leeyahay report 17 milyan 4 kun iyo wuxuu leeyahay lacagta marka la isticmaalay waa 3 milyan 13 milyan 266 kun iyo 676 lacag baa ya jirtay wali marka af Soomaaliga ku qoran dhiman baa ku qoran af Soomaaliga dhiman baa ku qoran dhiman macnaheedu af Soomaaliga waa marji baa laakiin tani waa cadaan way waa dhiman tahay mise waa la way eegada lacagtaas way dhiman tahay way waa la way wayan arintan aa wadaba socodana waa taweey anuu waxa ku leeyahay waxa dhiman buu yiri 3 milyan iyo 700 iyo 3800 boqol iyo 944 iyo dhiman buu yiri naar iyuuda xagga hoose aanu waa taa taayadi waa taweey taayadi waa taa oo lacagtiina soo gashay tii central bank taali intaanu isticmaalay inta maanta taala ayay tilmaamaysaa lacagta weli wayna soo gashay anaga mid ka badan ayaana soo gashay tii isagu sheegayo
haddaba isla hanti dhowrka guud maxamed maxamuud afgooye ayaa isna kadib markii uu soo saaray warka qoraalka ee warbixinta dheer ee deeqaha dawladda soo galay sanadkii 2018 iyo sida loo maareeyay kadib iyo waxa ka dhiman waqtigan ee aanan lahaynin xisaabaadkooda waxa uu sheegay in hadalkiisa si qaldan loo turjumay gaar ahaan warbixintii uu soo saaray xafiiskiisa isla xalaytana waxa muuqaal uu ku qabtay shir jiraa'id
qaar ayaga rabo inay ratingkooda kor u qaataan ay waxanta wixii ka fool xumaa meesha inta ka soo bixiyaan si gurracan aan saxnayn meesha ay maaratay ummaddu ugu tabiyaan qaar dana gaar ah leh oo raba danahooda gaarka inay gaaraan oo isticmaalaya reportkan inay maaratay ay ku gaaraan iyo dad run ahaanta qiimeeya oo fiiriya khaldaadka jira si fiican u falanqeeya kadibna la wadaaga ummadda marka warbixintan waxay madaxa Soomaaliyeed uu ifinaysaa khaldaadka jira haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid 2 sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd
si kastaba ha ahaatee warbixinta hanti dhowrka guud waxaa lagu sheegay in diiwaangelinta hantida qaranka aanan si fiican loo marin oo wanaagsan waxaa kaleeto uu sheegay in maamulka maaliyadda si qaldan xisaabo yaalo bangiyo dibadda ah loo maareeyay warbixinta maaliyadeed ee xafiiska uu baahnaana aanan loo soo gudbinin laakiinse waxa uu diiday hanti dhowrka guud inay jirto lacag la lunsaday amaba ku maqan hablaaluusha oo ka maqan qasnada dowladda
oo aan ogaanay ayaa waxay ahayd in diiwaangelinta hantida aan si wacan loo diiwaangelin waa marka la eegaayo dhanka compliance oo maxaan ka hadlayaa waxyaalaha ugu waaweyn dhowr ayaa jiray maadaama reportka uu bannaanka yaallo ummaddana ay akhrisan karaan aanu ku dhiirogelinayo inay akhristaan si ay u ogaadaan dowladdoodu waxay qabatay sanadka la soo dhaafay 2018 ay halkaas ka heli karaan tan saddexaad ayaa iyadana ah maamulka maaliyadda maamulkii maaliyadda sida loo maamulo iyadana khaldaad ayaan ka helna meeshaas oo ay ka mid yihiin in xisaabo yaalla dowladda Soomaaliya akoon ay ku leedahay waddanka bannaankiisa aan lagu xusin riboorkii maaliyadeed ee naloo soo gudbiyay
haddaba maxaa sal u ah inaysan iswaafaqsaneyn hanti dhowrka guud qoraalkii uu horay u soo saaray iyo muuqaalkii uu ka hadlay xalay Nuur Faarax waa hanti dhowrihii hore ee midkan ka horreeyey waxa aan weydiiyey waxa keenay in qoraalkiisa iyo sidoo kale ta muuqaalkiisa hadalka ay kala duwanaadaan oo aysan isyeelanin hanti dhowrka haatan jooga ee warbixintan soo saaray
maadsan tahay waxa weeye waxa keenaya marala markii riboorka sanadlaha ay soo baxo dowladda waxay ku noqotaa pressure ama culays ku noqotaa hanti dhowrkan culays ku noqonaysa culayskaasi markuu yimaado waxaa labay mid dhacda in hanti dhowraha ama ciddii markaa soo saartay riboorku ay dib uga noqoto oo ay retracting samayso ama in ay boontigii ay markii hore siday riboorku usoo saareen ay u daayaan marka arrinta aniga la yaab ilama lahan waa wax dhici jiray waa wax dhici kara waa wax meesha ku jira meeshu waxa weeye waa Soomaaliya waa Africa bareeshuradu waa badan yihiin culaysyadu waa badan yihiin laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan babayaaniyo shaqada xafiiska hantidhowrka iyo
way taas intaan u gelin. Waxaan jeclaan lahaa wuxuu sheegay hantidhowrka qaranka ee xilligan in warkiisa shalay sidii uu u waday kii hore uu soo saaray ee qoraalka ahaa si qaldan loo turjumay. Hadda suwarka u dhigaayana ee tahay lacagtan la leeyahay qasnada dowladda ee ka maqan tahay qasnad horta bannaanka taalo oon badalka oolinba ee ka maqan tahay xisaabta lacagtan, isla markaasina suwarka u dhigaaya eesan ahayn in lacagtan ama la lunsaday ama ee tahay lacag ee la qaatay balse ee tahay lacag xisaabaadkooda aan la soo celin. Marka bal farqiga u dhexeeya warkiisii hore iyo warkiisan dambe maxaad ku macnayn lahayd?
Farqiga u dhexeeya waa labo. Riboorka isagu soo saaray oo xabiiskiisa kasoo baxay wuxuu ahaa labo arrimood baa ugu muhiimsanaa. Mid waxa weeye lacagaha ka maqnaa lacagaha deeq bixiyayaashu ay bixiyeen oo akoonada dibadda ah iyo lacagahaas oo qaarkeed aysan ku dhicin qasnada dhexe iyo dhowr hay-adood oo lacaga ay qabteen dakhliga gudaha ah isticmaalay oo ay ku maqan yihiin. Muxuu ahaa shirkiisa jaraa'idna arrintaasi kumuusan soo qaadin laakiin hadda riboorkii bannaanku yaalaa labadii qaybood uu riboorku uu ka hadlay oo ugu muhiimsanaa oo baarlamaanka iyo dadka anigu xeeldheerayaasha hawshan inay meeshay tahay la saaro ay tahay ummadda soomaaliyeedna waxaan jeclaa inaan ubanbayaaniyo arrintan. Shaqadan waxaa iskale mar haddii hantidhowrku uu riboor soo saaray baarlamaanka ayaa iskale baarlamaanka ayaa preliminarykiisa looga doodi doonaa kadibna waxaa kasoo bixi doona qaraar baarlamaan baa kasoo bixi doona iyo muxuu ahaa dabagal iyo wax iska weydiin iyo ciddii iska lahayd eedda in lala xisaabtamo oo ama laga soo celiyo lacagta maqan meeshay ku maqan tahay ama cid loo xiro haddii lacagtii la soo celin waayo.
Lacagaha deeqo ee hay-adda UNO UMBOS ay bixisay looguna talagala
laakiin anagu waxaan xaqiijinaynaa waxa weye wixii iyada naga soo galay wixii sacuudiga naga soo galay intiiba waan haynaa meesha ku dambeeyeyna waa naqaanaa meesha ku soo waa naqaanaa.
Inkastoo warbaahinta qaarkood iyo dadka falanqeeya warbixintiisa hanti dhowrka guud ee wakhtigan jooga eena soo saaray warbixintan maxamed maxamuud afgooye uu ku weeraray shirkiisa jaraa'id ee muuqaalka ahaa xalay markii uu ka hadlayay warkiisana la qalluuciyo sida uu hadalka u yiri ayaa haddana waxaa maldanayd inay jiraan qaladaad fara badan oo wakhtigan u muuqda oo uu sheegay inay muhiim tahay in saxitaan ay ku sameeyaan hay-adaha dowladda.
Marka warbixintan waxay madaxa soomaaliyeed u ifinaysaa khaldaadka jir haddaad wasiir ahayd hay-addii aad timid laba sano ka hor khaldaadkii aad ugu timid sidii aad u sixi lahayd bikaas waddankan meel fog ayuu ka yimid wax dumay ayaa dowlad soo bilowday ku meel gaara waxbay ku soo dartay annagana maantana wax ku darnayaan rabnaa.
Wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka ee soomaaliya xafiiska xisaabiyaha guud ee qaranka iyo sidoo kale
ولا
intaasina dhegaystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
sembaraadan ayuu dhegaystayaalkaasi ahaa. Markan kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, Axmed Cali Sheekh ayaa inala socodsiinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. dalka Belgium ayaa xalay noqday dalkii ugu horreeyay ee u soo baxa koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020. Belgiumka ayaa waxa ay 9 gool iyo waxba kaga adkaadeen dalka San Marino, waxaana ay hogaaminayaan gruubka ay ku jiraan oo ay leeyihiin 22 dhibcood. waana dalkii ugu horreeyay ee si rasmi ah u xaqiijiya in uu u soo baxay koobka qaramada Yurub ee sanadka 2020. kulamadii kale ee xalay dhacayna waxa ay dalalka isku arkeen sida tan: dalka Belarus oo marti geliyay dalka Estonia, ciyaartoodii waxay ku dhammaatay barbardhac eber iyo eber ah. dalka Netherlands ayaa 3-1 kaga adkaaday dalka Waqooyiga Ireland. gruubkan oo ah gruubka C oo sidoo kale uu ku jiro dalka Jarmalka ayaa waxaa iminka dhinaca goolasha ku hogaaminaya dalka Netherlands, inkastoo 3 dal ee Netherlands, Jarmalka iyo Waqooyiga Ireland ay leeyihiin min 2-12 dhibcood. kulamadii kale ee dhacayna haddii aynu u sii gudagalno, Croatia waxay 3-0 kaga adkaatay Hungary, Slovakiana waxa ay gool iyo gool isla dhaafwayeen dalka Wales. Austria oo marti gelisay Israa'iilna ciyaartoodii waxay ku dhammaatay 3 iyo gool oo Austria ayaa badisay. Poland oo aaday Latvia waxa ay ciyaartoodii ku dhammaatay 3 iyo waxba oo Poland ay ku adkaateen. dalka Waqooyiga Macedoniana waxa uu 2-1 kaga adkaaday dalka Slovenia. Kazakhstan oo marti gelisay Kubrus waxaa looga adkaaday 2 iyo gool. Ruushkuna waxa uu 4-0 ugu awood sheegtay dalka Scotland. sidoo kale kulamo kale oo ka tirsan isreebka loogu soo baxay koobka qaramada Yurub ayaa iyaguna caawa dhici doona. dalka Jeega ayaa waxa uu marti gelin doonaa dalka England. Montenegro iyo Bulgaria ayaa safki doona. Portugiiska ayaa la kulmi doona Luxembourg. Ukraine iyo waxaa is arki doona Lithuania. Moldova waxa ay u safri doonaan Andorra. Faransiisku waxa uu aadi doonaa Iceland, Turkiguna waxa uu marti gelin doonaa dalka Albania. Sidoo kale waxa xalay dhacay kulamo loogu soo baxay koobka kubadda cagta adduunka ee 2022 lagu qabanayo dalka Qatar, waxaana kulamadan oo dhamaantood ka dhacay qaaradda Aasiya dalalku ay isku arkeen sida tan. Shiinaha ayaa 7 eberkaga adkaaday Guam, Syria waxay 2 haldeen Maldives, Australiana waxa ay 5 iyo eberkaga adkaaday Nepal, Jordan iyo Kuwait waxay isla dhaafay marbada eber iyo eber. Iran ayaa 4-10 gool iyo waxa kaga adkaatay dalka Cambodia. Iraq waxa ay 2 gool iyo waxa kaga adkaatay Hong Kong. Uzbekistan oo marti gelisay Yemenna waxa ay ku soo daartay 5 iyo eber. Saudi Arabia waxa 3 eber ugu awood sheegatay dalka Singapore. Ciyaarihii kale ee dhacay ee qaaradda Aasiyana waxa South Korea ay 8 iyo eber kaga adkaatay Sri Lanka. Lubnaan waxa ay 2-1 dirtay Turkmenistan. Vietnam oo marti gelisay Malaysia waxa ciyaartoodu ku dhamaatay gool iyo waxa uu Vietnam ay ku adkaatay. Imaaraadka Carabta waxa uu 5 iyo eber kaga adkaaday Indonesia. Japan 6 iyo eber ayay dirtay Mongolia. Kyrgyzstanna 7 gool iyo eber ayuu kaga adkaaday dalka Myanmar. Dhinaca wararka ciyaaraha, hadii aynu eegnana tababarihii hore ee kooxaha Manchester United, Chelsea iyo Real Madrid, Jose Mourinho ayaa waxa uu diiday inuu noqdo macallinka cusub ee kooxda Lyonnais. Nadiga Lyonnais ayaa waxa ay shaqada ka ceyrisay tababarihii kooxdaasi Silvinio. Ciyaaryahankan hore uga tirsanaa kooxaha Arsenal iyo Barcelona ayaa waxa uu kooxda la wareegay xilli ciyaareedkan markii xilli ciyaareedkii lasoo dhaafay ay u soo baxday koobka horyaalada qaaradda Yurub. Hase yeeshee waxa uu badiyey keliya 3 kulan oo ka mid ah 11 kulan ee uu kooxda leelinayay, waxaana shaqada laga ceyriyay axaddii kadib markii ay kooxdiisa guuldaro kala kulantay naadiga Senetenie. Ciyaar ka tirsan horyaalka oo looga adkaaday gool iyo waxba taasi oo Lyonnais geysay kaalinta 14-aad ee horyaalka Ligue 1 ee dalka Faransiiska. Kooxda Lyonnais oo la sheegay in xiriir la sameysay tababar Mourinho-na waxa uu u sheegay inaanu doonaynin in uu macallin u noqdo. Mourinho ayaa la sheegayaa in uu doonayo in uu macallin ka noqdo dalalka Spain ama Ingiriis ka midkood. Xubintii ciyaarahana waa naga intaas.
Adbu Matiya Ahmed Cali Sheekh oo ciyaarahana la socodsiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington. Gabagabadiida cadda ayaynu ku sii dhawaanaynaa. Hase ahaatee, Jamaal Axmed Cusmaan ayaa ka codsanaya qodobadii wararka ugu doorka roona.
Mahadsan Sara. Ra-iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed ayaa ku guuleystay billadda nabadda adduunka ee loo yaqaan Nobel Peace Prize ee sanadka 2019, taasoo lagu siiyey dadaalka nabadeed ee uu ka sameeyey dalka ay dariska yihiin Eritrea. Barry Trees Anderson oo ah gudoomiyaha 5 xubnood oo guddiga billadda bixisa ayaa sheegtay in Abiy loo doortay iyadoo la eegayo tallaabadii uu qaaday bilo kooban gudahood markii uu xafiiska la wareegay sanadkii 2018 uu ku soo hidlayay khilaafkii ka dhexeeyey Ethiopia iyo Eritrea. Guddiga reer Norway ayaa biladaha bixiya, waxaana ay sidoo kale xuseen in Abiy Ahmed uu 100 maalmood ugu horreeyey ee ra-iisul wasaarenimadiisa uu dalkiisa ka qaaday xaaladdii degdeg ahayd. Hay-adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Amnesty ayaa ku rejisay kumanaan qof oo ahaa maxaabiis siyaasadeed oo halkaasi ku xirnaa. Danjirihii hore ee Mareykanka Ukraine ayaa la filayaa inuu maanta ka hor markhaati furo guddiga aqalka wakiilada ee u hogaamiyo dimuqraadiga halkaas oo ay doonayaan inay su-aalo ku weydiiyaan oo ku saabsan mid ay doonayaan inay mansabka kaga xayuubiyaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Balse aqalka cadda ayaa diidan inuu ka qayb qaato su-aalo weydiinta mansabka xayuubinta Trump, waxaana ay ku tilmaameen midaan sharci ahayn. Wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hore u diiday inay markhaati uu ka hor sameeyo aqalka wakiilada horteeda danjiraha Mareykanka Midowga Yurub Gordon Sondland oo sidoo kale ahaa deeq bixiye si weyn u taageeraya madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Ururka NATO ayaa Turkiga ugu yeeray in uu joojiyo howlgallada ay ka wadaan waqooyi bari dalka Siriya. Xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg ayaa qiray walaaca Turkiga ee dhinaca nabadgelyada ay ka qabto dagaalyahanada Kurdiinta Siriya, balse waxa uu ka digay howlgallada uu Turkigu wado inay noqon karaan kuwo majaxaabiya horumaradii laga sameeyey dagaalkii lagaga soo horjeeday kooxda isku magacowday dowladda Islaamiga. Stoltenberg ayaa ka hadlay shir jaraa'id oo Istanbul ku wada qabteen isaga iyo wasiirka arrimaha dibadda Turkiga Mevlud Cavazulu. Cavazulu ayaa sheegay in Turkigu uu rajaynayo in NATO ay ka helaan niyad wanaag marka iyagu la dagaalamayaan halista ku soo wajahan.
Mahadsan Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkiina xasuusinayay. Halkaasi aad naga dhagaysanaysaan waa VOA Washington. Jimco wanaagsan baanu idin leenahay, waxaana haatan nagu soo maqan mid ka mid ah heesaha uu qaado fanaanka Cabdiqaadir Macalin Cumar Juba, heestii Ifka Noloshu Waa Adi.
shaqada shalleecada dahayga naxariis adiga ku beeli
saasi abdulqadir jubba iyo kullu qeyn iyo gabagabey iyo inuu ahaydi daacadeenni galabnimo oo halkan si wada jiraad kula socodsiinayeen zaara ciidan nuur iyo aniga jamaal axmed ismaan dhageysiyaal tan iyo toddobada fiidnimo dhammaantiin isku duuban waxaan kaga tagaynaa nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Liz Palka. NATO is urging Turkey.